fiidmaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha Juune sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe maanta
noqday halka ku dhintay markuu halkii tegeen milishiyaadka isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay isku dhac ka dhacay ayagii ciidanka amniga taliya haddana ku dhintay islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kaloo shacaba marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba waa ka tacsiyeynaynaa waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sidii halkaa baarid ka samayso.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay taliyaha booliiska Puntland oo ka hadlaya howlgallo dhinaca amniga ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
intaa ognahay ilaa 11 qof Daacish ah aa ku dhintay sacadka ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qoryaha sidoonka ay noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoosta oo Daacisha. waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmashiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin.
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba oo ku saabsan munaasabada lagu xushmeynayo waxqabadkii hodan maaleeye oo ahayd suxufiyad lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen Kismaayo ku dhowaad 4 sano ka hor.
maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay hodan magaceeda ilaah naxariiste ayaa xaflad weyn qabtay. xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay hodan ilaah naxariiste inay hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawsheeg ay qabanaysa, inay ogaadaan qofkay ahayd.
qodobadaasi iyo kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wiilka u dhalay ee madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa maanta soo gaaray maxkamada lagu xulayo xeer beegtida ka garnaqi doonta kiiska dacwad heer federaal ah oo qori la xidhiidha, taas oo ka dhanaa kadib markii uu burburay heshiisa dacwad ogayaasha ay isla gaareen, kaasoo ka hordegi lahaa ama ka baajin lahaa in dacwaddu ay ku soo dhawaato xilliga doorashadan 2024. madaxweynaha koowaad ee Mareykanka marwajiil Biden ayaa iyadoo maxkamadda soo gaadhay wax yar kadib markii Hunter Biden oo ah wiilkaasi uu madaxweynuhu dhalay isaguna halkaasi soo gaadhay iyadoo gudaha u gashay maxkamadda si ay u garab istaagto wiilkeeda. madaxweyne Jo Biden ayaa isagu sheegay inuu ka madaxweyne ahaana ka hadlaynin dacwaddan ciqaabta, balse waxa uu intaasi sii raaciyey inuu wiilkiisa uu hayo jacayl xaddhaaf ah islamarkaana uu ku kalsoon yahay, sidoo kalena uu qadarinayo xoogganaantiisa iyo awooddiisa. Hunter Biden oo maalmihii fasaxa ee usbuuca la qaatay waalidiintiisa ayaa gobolka Delaware lagaga soo eedeeyey 3 dacwadood oo salka ku haya uu u iibsaday sanadkii 2018 sida uu xusuus qorkiisa ku xusayna xilligaas ay ku beegnayd xilli uu qabatimid daroogada, waxaana lagu eedeeyey inuu ka been sheegay liisanka amaba shati uu ka helay goob qoryaha lagu iibiyo. maxamed qalibaaf oo afayeen u ahaa madaxweynihii dhintay ee dalka Iiraan ayaa maanta isu diiwaan geliyey inuu u tartamo jagada madaxtinimada ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 28-ka bishan Juun, kadib markii uu shil diyaaradeed ku dhintay bishii May aynu soo dhaafnay madaxweynuhu hore dalkaasi Iiraan Ibraahim Rahisi iyo weliba mas-uuliyiin kale oo markaasi la socotay. qalibaaf oo 26 jir islamarkaana siyaasi maxaafid foga ayaa warfidyaanada u sheegay in isdiiwaangelintiisu ay salka ku hayso inuu raaco jidkii raisi, isagoo intaasina sii raaciyay in saboolnimada iyo weliba korarka qiimaha maciishadu ay yihiin dhibaatooyin kusoo booda xilli Iiraan ay la tacaalayso cunuqabateynaha caalamiga. ninkan ayaa hore u soo noqday duqa magaalada Dahraan sanadihii 2005-2017, isagoo horena isugu soo sharaxay jagadana balse ku guuleysan waayey sanadihii 2005-2013, sidoo kalena waxau tartanka madaxtinimada uga hareysa ugu ololeeyo Ibraahim Raisi sanadkii 2017. ugu dambeyntiina 26 million oo qof oo reer Hindiya ayaa ka codeeyay codbixintii lasoo gabagabeeyey ee doorashadii dalkaasi taasoo socotay muddo 6 toddobaad ah. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa guddida doorashada ee dalkaasi Rajiv Kumar isniintan maanta, iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modina uu si weyn loo saadaalinayo inuu mar saddexaad ku guuleysto doorashadan. Kumar ayaa sheegay in 26 million oo codbixiyaal ah ay doorteen in ay codkooda ay aaminaan, iyaga oo sanduuqa codeynta ka doortay, buu yidhi Xabad. Waxaana intaasi sii raaciyay guddoomiyaha guddooda doorashadu in iyadoo guddoomiyahaasi ah in dhacdooyinka waaweyn oo rabshadaha ah ay ahaayeen kuwa dhacayntii doorashada socotay, waa siday warbaahintu qoreysay. Codeynta wareegeedii 7-daad ee ugu dambeeyey ee si istaba jooga loo codeynayay ayaa soo dhammaaday Sabtidii, waxaana tirinta iyo natiijada ay ku eeg tahay maalinta Salaasada. Natiijada hordhaca ah ayaa muujinaysa in Narendra Modi uu si wanaagsan ugu socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in dadka Hindiya ay u codeeyaan ama ay siiyaan tiro aad u sarreysa oo aan taariikhda lagu arag inay dib ugu doortaan dowladdiisa. Hindiya ayaa isticmaasha mishiinada codeynta elektroniga ah ee u ogolaanaya tirinta codadka ee sida degdega u soo baxa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay talayihii ururka daraawiista ee booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, laba xidigle Cabdiqaadir Maxamed Xaashi iyo weliba 3 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay iskahorimaada ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee oo dhex maray ciidamada daraawiista iyo weliba maleeshiya beeleed maanta. Sidaasina waxaa V O A u sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ee Cabdiraxmaan Daahir Guure. Wasiirka ayaa sida dilkan uu dhacay uga waramay wariyahayaga V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
halkaas dad shacabna waa ku dhinteen, taliyihii amniguna waa ku dhintay. Marka horta marka koowaad oo ka tacsiinaya shacabka iyo taliyaha, qaasatan dowladda Hirshabeelle kulli gobolka Shabeelle dhexe xaggaas arrimaha amniga ku saabsan qorshe ayaa ka yiilay dowladda dhexana ay la ogtahay oo madaxweyne Xasan Sheekh Birig uu ma jiray cadaro la go'aamiyey. waxaan ku baaqaynaa marka tacsiinkan ka nimaado in amniga laba laabo, dowladda Hirshabeelle kulli waxay go'aan ka qaadan doontaa arrimaha amniga ku saabsan. halkaa waxaa ku dhintay taliyihii amniga daraawiista ugu sarreeya, taliyaha ururka, asagoo ku baxay fal ka dhacay xalay dil isku geysteen qabiil beelaha markaa degan, noqday halkaa ku dhintay. markuu halkii tegeen miliishiyaadkii isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay, isku dhac ka dhacay ayagii ciidankii amnigana taliyaha haddana ku dhintay. islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kale oo shacab ah. marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay, hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba, waa ka tacsiinaynaa. waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida halkaa baarid ka sameyso. waxaan sidoo kale aan rabnaa anaga hadana dowladda Hirshabeelle waxaan og yahay qorsho inaan ku bixino amni laba laaban. dowladda dhexana waxaan ugu baaqaynaa in amniga halkii nagala sii wado iyo ciidamadeeda booliiska, taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo ku mahadsan yahay gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidanka daraawiishta degan iyo waajibaadka oo halkaa ka fuliyey, waa ku amaaninaa taliya sulub. madaxweynaha jamhuuriyaddana ciidamadaas iyo sidoo nagu garab istaagaysa la dagaalanka shabaabka iyo amniga iyo isku dhacyada qabiilka dibaysiinada, madaxweynaha dowladda Hirshabeellena amarra ayuu ka soo saaray in dadkaas isku dhacay in la kala celiyo, cid kasta oo mataqaanaa amnigaas dhibaato ku ahna inuu mataqaanaa madaxweynuhu uu go-aanadii uu ka qaatay ay dhaqan galaan. Xuseen, waxaan leenahay arrintaas oo dhan waa dhammaan xumaan waaye. gobolka Shabeellaha Dhexe waa soo laalaabatay, dowladda Hirshabeellena mataqaanaa waa arrintaas waa la tacaash.
waa mahadsantahay wasiir. bal tirada dadka ku dhintay marka laga soo tago taliyaha ciidanka howlgalka fulinayay iyo magaciisaba haddii aad nooga waranto wasiir.
taliyaha wuxuu ahaa booliiska daraawiishta markii hore, asagoo waxaan wada shaqeynay taliye urur aan ahayn, hadda waxaa laga dhigay taliye urur. juqlaw ayaa la yidhahdaa magaciisa, oo ku magac dheer yahay, waa dhalinyarada yaryar oo booliiska Soomaaliyeed ah. daraawiishta ayaa loo dhiibay gobolka Shabeellaha Dhexe, wuxuu kasoo shaqeynaa sanadkii ugu dambeeyey. waxaan ka wada shaqeynay dibisiino badan, waxaa igala shaqeeyey doorashadii golaha deegaanka degmada Warshiiq, wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo qaranka Soomaaliyeed u adeego sidoo mataqa naftiisa ugu horeyna ay ka dhabtahay inuu mataqa meesha nabad ku soo dabaalo. Wuxuu ka shaqeeyay wax badan oo mataqa nabadgelyo ah, wuxuu joojiyay dagaalo badan asiga saraakiil kale oo ka sareysay. Waa ku ammaanaya ninkaas waqtiga uu noolaay waajibaadka meeshaas ka fuliyey iyo garab istaagga uu sameeyey ummadda Soomaaliyeed degmooyinka Cadalo iyo Warshiiq iyo Raagaceele, waajibaadka uu ka fuliyey iyo deegaanadaas ilaa Biicadde saaka ay waqtigiis ku akaay. Waxaan leeyahay Samari Iimaan asiga iyo caruurtiisa iyo eheladiisa iyo waalidiintiis qarankii oo u dhaartay oo u dhintay, waxaanan ku baaqaynaa in kiiskiisa maxkamadda ciidamada qalabka sida inay timaado Cadalo inay baarto cid kasta oo raadkaasu galo, dhacdadii dhacdayna inaan diyaar u nahay inaan garab istaagno cid kasta oo ka shaqeynaysa in la baaro.
Wasiir, waa maadsantahay. Ugu dambeyn, waa ay soo laalaabteen isku dhacyada beelaha iyo dhacdooyinka gobolka Shabeelaha Dhexe, bal maxaa lagu tilmaami karaa kan maamul ahaan, maxaad ka aaminsantihiin?
walaalo xuseenow, waa sax, waa soo laalaabteen, laakiin waxa ogtaa dadkan 15 sano shabaab haystay, argagixisaha caalamiga haysatay, argagixisa markii laga adkaado dadka ayay ku dhex milan tahay si ay mataqaan dadku ay u daalaan oo ay u jabaan oo mataqaan guulaha la gaaray u fashilmaanne dadka ayay mataqaan ku dhex degan tahay. Waxay leedahay communication ay ku leedahay markas isku dhacaydan way nagu soo laalaabteen, way nagu bateen. Waxaan dareen ka qabnaa inay argagixisu qayb ay ka tahay ayadoo isticmaalaysa bulshada shacabka degan deegaankaas. Waxaan la iskula dhicin oon micno lahayn la iskula dhaca, waxaan lagu dhimo karin micnaha lagu dhinta. Mararka qaar sida saako kale wax dhacayo geeri culus oo mataqaanaa qaranka saameyn kule oo dadka fuli kara oo ay argagixisan yihiin inay shacab nahag ahaa karin. Waa caday oo oga kartaa taliyihii booliiska inuu dhinto oo ku dhinto meel bannaan oo ku dhinto goob nabad aheyd, shalay nabad aheyd oo shil uu ku dhinto. Waa gacmo kale inay ku jiraan, aniga mar walba aaminsanahay, horena waa u sheegay hadda ka hor. Waxaan rabaa Cadalo iyo deegaanadaas oo dhan in dowladda Soomaaliyeed inay garab istaagto. Waxay ka jiro dadka degan deegaankaas oo dhan dad fiican waaye, dad deegaankoodu mataqaanaa uu deegaan horumarsan yahay waaye, waa dad dowladnimada ahla ah. Laakiin caqabadaha jiro waxa u baahan in la iska kaashado dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle. Anaga hadana Hirshabeellena golaha wasiirada iyo madaxweynaha diyaar u nahay iyo amnigeenaba inaan ka wada shaqeyno. Waxaas
waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Adaahir Guure, uu rameeyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa muujiyey in aanay la dhacsanayn in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan. La taliya amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlayay barta Agassi Space ayaa oo ay leedahay idaacadda goobjoog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda wadamada kale ee ka tirsan ATMIS oo sii jooga Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo in xilka ay la wareegaan laga bilaabo bisha January sanadka 2025. hase yeeshee, fikrada taasi ka duwan ayaa waxaa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa u sheegay V O A inay arrintaasi tahay xaalad adag, waxaana uu yidhi waxa keliya oo ka faa'iideeya waa khawaarijta, mana aha arrin la isku raaci karo dadka wax wada leh marka la eego. Sidoo kale wasiirka amniga iyo weliba ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna V O A u sheegay in haddii ay ciidamo ajanabi ahi ay joogaan Soomaaliya ay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya. Haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayana waxay u baahan tahay ama waxay u baahan tahay in laga tashado oo cidda keliya cid keliya aanay go'aan ka gaarin. Koonfur Galbeedna ay ku faraxsan tahay in ay Itoobiya sii joogto ayaa uu yidhi Xasan Cabdiqaadir. V O A ayaa waxay la xidhiidhay la tiriyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo weliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nebiyo Talda oo aan arrimahan rabnay wax ka weydiino, hase yeeshee labaduba kama ay soo jawaabeen codsigayagii. haatanna boosaaso taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Muumin Cabdi Shire ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay maamulka oo ay ku soo qabteen in ka badan 20 tuhun sane iyo waliba duqayntii 23-kii bishii May ee ciidamada militariga Mareykanka Afrikom ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda Cali Mikas gaar ahaan deegaanka Dadaar oo uu sheegay in lagu dilay tiro ka badan 3 xubnood oo Daacish ah oo horey Mareykanku u sheegay. Taliyaha ayaa uga hadlay howlgalkan wareysi uu siiyey wariyaha V O A Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaama.
Taliye, waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland?
Aad baa u mahadsan tahay Faadumo. Xaaladda guud ee amnigu waa wanaagsan tahay. Muddo iyo siyaasadda kala duwan iyo hadda Puntland waa wanaagsan tahay xaaladda amniga. Oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhaca way fiicnaanayaan. Dhacdooyinka hoose ugu dhacayaan ama kuwa sida ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wixi la mideeyo ha ahaadeen aad bay u fiican tahay. Waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba israaqooyinka dhacdooyinku badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fududeysa oo kuwa fayxaliga camal oo kale ama meel furashada iyo haddana kuna kuwa kooxaha khamrida cabba iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli tenbes habeenkiiba boqointa ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeya ay inta badan sameeyaan maalintii December wa iska caadi howlgallada ma badna.
Waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 13-kii, bal haddii aad ku hormarto duqeyntii ugu dambeysay ee 13-ka
duqeyntii 13-ka bishii hadda lasoo dhaafay waxay ka dhacday Calmiskaad intaa ognahay ilaa 11 qof Daacish ah aa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha Sidoonka ay noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose ah oo Daacish ah. Waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen dadka gubtay saxabti ku helay. Waxaana fuliyey dowladda Mareykanka
meelaha lala beegsaday. Taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa?
Duqeyntaas waxay ka dhacday Calmiskaad, khaasatan Jaceel, degmada Qandala, tuulo degaamo hoostaga, ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxad iyo Sheebaab oo ka tirsan Togga Dhaadhaar.
Duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow, maxaad iyada xog naga siin kartaa?
Duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helaynaa shayisa oo inaysa khasaaro nafeed aysan cilmi ka soo gaarin ama cadow ahaato ama dadka shacabka oo deegaanka Kaagduw ha ahaato meelo galayaal shacab ah oo xajiyo ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane meel ayay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinka iyo waxa ay dhigtaa idina kuma dhiman wax dhaawacna maanan.
Waxaa jira in ciidanka B S F ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen 3 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa?
Walaalo, ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeen maalin kasta waxay qabtaan Daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale. Dhowaan waxaa jira 27 qof oo Daacish u qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. Marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso ilaa iyo Xarma iyo meelaha udhowdhow.
Ilaa imise qof way dadkaasi marka la isku daro?
23 qof baa la qabtay labadii wiilka u dambeysay.
Waxaa tahay taliye ciidanka booliska Puntland, waa imisa dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland?
Walaalo, way kala duwan yihiin. Waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kama badanba xukumayaal ah, laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo wuxuu ku dhaca anaga uuna dhaafaayo dhiciinka asluubta iyo maxkamadu ku wareegaa dadka. Laakiin baarista ku socotaba anagu mas-uul ka nahay. Tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Daacish iyo Shabaab.
Ma jiraan xubno ka mid ah ururadaas oo dil ku xukuma, waa imisa hadday jiraan?
Aad uu bay ankara hadal kuma sheegi karo, laakiin dad badan baa jira oo dil ku xukumana wali fulin iyo kuwa xusnabaad ku xukuman.
Puntland waxaa ka dhacay howlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaad. Howlgallada Puntland maxay kala socotaa?
Waxaa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo hawada ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo wada shaqeynayna sida maxka oo kale, laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyey sida dhexdhexaadanka bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khaldamaa mawda.
Dowladda
Mareykanka waxaan ka wada shaqeynay arrintaa si dhammaystiran. Waan la soconay, waynoo sheegeen inay duqeynayaan. Hawshaasi waa hawl dowladda wax ku weyn.
Waga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdishire, oo uu warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. musharaxiinta jagada madaxtinimo ee Mareykanka waa Jo Biden iyo Donald Trump ayaa labadooduba sheegaya in loo baahan yahay militari xoog badan oo uu Mareykanku yeesho. Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka uu haddaba xoog badan yahay, halka Trump uu ka sheego in ciidanku uu taag daran yahay, isaguna uu dib u dhisi doono marka uu madaxweyne noqdo. Warbixinta waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stearns, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Biden ayaa arday toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda militariga Mareykanka u sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin howlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sida ay xorriyadooda ugu dagaalami lahaayeen. Askarteenu waxay saacad walba ka shaqeynaysaa sidii saanad iyo qalab militari Ukraine loogu marin lahaa dhulka, badda iyo cirkaba. Goobaha uu ciidanka Mareykanku howlaha ka wado waxaa ku jira Bariga Dhexe.
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza.
Ciidanka cirka ee Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto, iyagoo 10,000 wajbadood u diyaariyay dadka reer Gaza. Weerarkii dhowaa ee aan horey loo arag ee Iran ay ku qaaday Israel, waxaana isu keenay dalalkan wada shaqeynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in Biden uu ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeedhay xaalad khatar ah oo waaliya.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt compromised president.
Dalkeena si dhamaystiran ayaa loo bahdilay. Waxaa noo jooga madaxweyne musuqmaasuq ah oo ah Joe Biden ka qallooca. Waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad ee adduunka, taasina waa waxa hadda dhacaysa. Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha. Muuqaal video oo ololihiisa doorashada ka mid ah ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militariga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo kaliya lagu horumariyo.
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine.
Yurub waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine, taasoo ay ahayd inay haddaba bixiyaan. Laakiin Joe Biden waa daciif, haddii uu weydiiyana lama xushmeynayo. Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanka uu xoojinayo isbahaysiyo, isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
Annaga oo difaacayna qiyamkeena oo ka hortageyna macangigiinta, nabadda ilaalinayna, iyadoo xurriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo. Way ku mahadsan yihiin militariga Mareykanku. Waxaan intaasoo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda keliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militariga Mareykanku halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha guracan ee Joe Biden dartood.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabku ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Marxist lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo. sida in dhaqaalaha Mareykanku aad u xoog badan yahay arintaasoo dhalinyarada siinaysa kala doorasho kale. Arinta kale hoos u dhaca keentay ayaa militariga Mareykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaan Generation Z oo ku dhashay intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay'adda ciidanka ee Mareykanka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeero oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stains. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbooyno hayo Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee Hodonaaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Kanada, taasoo abaalmarinno lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda. Xafladda ayaa lagu weynaynayay waxqabadkii Allah u naxariistay Hodan Axmed Saciid Naaleeye oo ahayd saxafiyad Soomaali Kanadiyan ah oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Allah u naxariistay Hodan Naaleeye ayaa dhowr sano ka hor geerideeda go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. Sanadkii 2022 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay, kaasoo loo bixiyey Hodan Naaleeye Secondary School. Tan iyo xilligaas, qoyska Hodan Naaleeye oo kaashanaya iskuulka ayaa bilaabay in sanad walba dabayaaqada bisha May la sameeyo xaflad lagu weynaynayo waxqabadkeedii, islamarkaana abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda ku wada sameeya waxyaabo bulshada waxtar u leh si loogu dhiirrigeliyo inay sii wadaan dadaalladaasi. Haddaba Sahra Axmed Saciid Naaleeye oo la dhalatay Allahu naxariistay Hodan Naaleeye oo aan ku wareystay qadka WhatsApp-ka ayaa marka hore iga warramaysa waxa xafladda sanadkan ay ku saabsanayd iyo abaalmarinada ay ardayda ku guuleysteen.
Waad mahadsan tahay walaal. Maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay Hodan magaceedii Allahu naxariistay ayaa xaflad weyn qabtay. Xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay Hodan Ilaahay naxariistay inay Hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawshii ay qabanaysay, inay ogaadaan qofka ay ahayd. Ilo waxaan rabnaa ardayda iskuulka dhigato oo dhan inay si fiican u xasuustaan Hodan, inay Hodan waxay sameysay sheekooyinkay sheegi jirtay inay si fiican u ogaadaan iyagoo laftigoodi insha Allah in a hole iyo shaqo ka sameeyaan oo sidaas oo kale ah waddankan iyo wadamada ka yimaadeen qaarkood heerkooda ka yimaadeen. Xafladda waxaa iyadana waxaa ku dhex jirtay inaan abaalmarin la siiyo ardayda iskuulka. Iskuulka waa high school. Iskuulka waxaa dhigta arday badan oo qaarkood waxay ku jiraan grade 9, qaarkood grade 10, grade 11, grade 12. Ardayda waxaa la siiyey 12 abaalmarin, qaarkood oo waxaa la siiyey 4 abaalmarin baa la siiyey.
Waatay Zahra, maxay ardaydu ku mutaysteen abaalmarinada?
Waxay sameeyeen qaarkood ardayda waxay dhaheen badankood iskuulkii ayay howl badan ka sameeyaan, ur badan bay ku dhex jiraan oo iskuulka ah, qaarkood kubad bay ciyaaraan, dadka kubadaha ururiya ay qaarkood bay ka mid yihiin. Kuwa kale waxay caawinayeen dadka, gabadh baa jirtay oo waxay caawinaysay dadka la dhaho autism awareness, walaalkeed baa saas oo kale ah oo lacag bay ardayda lacag weydiisaa oo u urisaa lacag, and then lacagtaasay siisaa inay ardaydu aad iyo aad ogyihiin. Dad badan kulligeen isku bidman yihiin, waa fiicantahay inaan isogaano, waa fiicantahay inaad qof haduu kaa yara duwan yahay inaad ixtiraamtid oo waxyaaba xun ku dhihin oo ku qoslin. Waxaa kaloo jirtay way jirtay laba qof oo muslimiin ayana oo ardayda ahna waxay ka hadleen markii Ramadaan socotay, lacag bay ururiyeen, dadkii dad bay cunto siiyeen. Hadda Toronto waxaa jirta koox oo kuwa lacag bay ururiyeen dad u baahan oo magaalada jooga. Kuwa kalena waxay sameynayeen lacag bay ururiyeen caruur yaryar oo waxba haysanin.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa:
marka waxaa ahay hooyo soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay, ilmihii 12 banaan la fadhiyo, muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Qoys soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xeryaha oo caawin ka dalbaday bulshada kadib markii gurigii ay ku noolaayeen looga qaatay deyn lagu yeeshay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dadka deegaanka ku ah xerada Xagardheera oo soo dhaweeyay barnaamij dowladda Kenya ay faraha uga bixinayso dhalinyarada deegaanka ah ee horaan qaxootiga looga diiwaangeliyey. kamar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti ay noogu tahay Faadumo Faare Xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer cayaara dhaqameedka saarka ee sida weyn looga ciyaaro dhulka loo yaqaano Waamo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Ariidiga nolosha iyo durafaha ku xeeran nolosha qaxootinimo ayaa sababa inaad maqasho sheekooyin xambaarsan xanuun iyo xogo qorsoon oo ay la nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Xuseen Maxamed waa 60 jir, gurigii oo ku noolaa looga qaatay deen lagu yeeshay kadib markii uu awoodi waayey inuu iska bixiyo lacagahaas deynta ah. Aadan oo aabba u ah 12 caruur ah ayaa banaanjoog ka ah gurigii ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. Qaar ka mid ah caruurtiisana ay ku qaangaareen. arrintan oo si weyn looga hadlayo gudaha xeryaha ayaan ka wareysanay Aadan Xuseen siday arrintani u haleeshay.
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Aadan Xuseen Maxamed oo ku nool xeryaha qaxootiga Dhagaxley. aabba soomaaliyeed oo dhibaataysan baan ahay oo ka shaqeynaya kawaankaasa ka shaqeynaya saa ugu shaqeynaya kawaankii nin waxaan iska ahay meeshaan dhaqanka waxaa laga yaqaanaa in oo geela markii qolada noo keenta lacagay saartaan ayagaa noo keeno annagana sokortan ka raadsanaa sidaa darteed lacag ay ugu go-di inaan ku qaadanaa waan soo cadeynaa marka sida lacagtii ah say isugu gaartay lacag badan baa laygu lahaaday qoyo deynta ugu lahay way ay qabsadeen marka sidaa darteed gurigii ayaa deynta laga wareegay deynta lacag aan ku bixiyo ma haysanin saas darteed waxay ugu dantay ugu qasabtay maalmooda ninka markii ugu dhegan yahay gurigii iyo UNHCR ay siisay inaan ilmihii banaanka aan geeyo gurigii aan ku wareejiyo yaa daruurtii ugu qasabtay weligii galbaahin kalma hadlin maanta waxaa igu qasbay culayskaas dhibka ariga qabsaday
waa tahay aadan in caruurta aad dhashay ee guriga ay ku noolaayeen deyn ahaanta loogala wareegay imisa ayayn caruurtaas?
12 caruur ayaan dhalay. aabba 60 jiran ahay. ilmaha banaanka ii jiifan 2 maalin kawaanka kama shaqeynin banaankaas dhegta ii jiifan masiibo aan weligii kufilin iga dhacday saas darteed ayaa la murugahaya.
waa tahay waxaad ka warbixisaa marka saacadii lasoo dhaafay xaalka aad ku nooshihiin maadaama caruurtaadii ay noqdeen banaan joog masma ay wajaheen nolol aysan hore u aqoonin?
horta ilmo banaankaas jiifa aabihiis waxay dir culays badan u dareemi karaa ma garat dhibkaasaan dareemay habeen imaan aniga horta ma seexano welwel iyo dhibaato murugta naga muuqatay raashin ma cuno dhibaatadaasaan inagu kasabto wax walba inaan baloogii dadka degay dadka qaxootiga degan maqa ordeen nin isqaadi kara malahan wax ilmihii 2 maalin iga qatan ayagaas wax ii soo aruriyey wax baahiyadi ay dabooli karaanna ma ahan.
waa tahay aadanu runtii waa arrin xanuun badan in caruurtii guriga ay ku noolaayeen lagala wareegay in waa yahay bulshada soomaaliyeed ee muxsanaadka ah ee ku dhegaysanayo fariinta codsiga u dirsanaysa maxay tahay?
bismillah waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay joogaan inay gurigan ilmaha banaanka ii taasan ay guri ii iibiyaan deyntaas nin deen qabanaato janaasa lagu tukan karaa la yiri muslimiinta inay gurmiyaan aan ku codsanayaa. Waxay tiyaanay xoolo ma haysto, waxa isku furtin ma lahan. Muslimiinta san ku codsanayaa in baahiyadii inay wax ila qabtaa Ilaahay idinkiisa. Maalin kasta oo sokorta ilmaha iyo goosaata san ka raasin jiray, nin tijaarimo kale raadinayna ma aheen, ma garatay. Marka saas darteed ay ugu qasbaysay inaan deyn soo qaato. Diinta ila gooday. Marka muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay garab weyn siiyaan.
Waa tahay aadana waxaad nala wadaagtaa lambar ay bulshada Soomaaliyeed kala soo xiriiri karaan ee muxsanaadka ah.
Waaye balaas 25-47-19-24-54.
Haddii aad markale ku celiso
balaas 25-47-19-24-54. qof walba muslim ah oo i doonaya inuu soo caawiyo lambarkaasan leeyahay, lambarkaas ay igala soo xiriiri.
Haddii uu maasin yahay kaasan, wuxuu waa Aadan Xuseen oo ah aabba qaxooti ah oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoyskan oo halgan ugu jiray soo dhicinta biilka caruurtooda ayaa iminka dhibana u noqday in lagala wareego gurigii ay ku noolaayeen, iyadoo qoysaska qaxootiga ah hantida ugu weyn uu yahay dhulka yar oo ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga. Faadumo Olaad oo ah hooyada qoyskan ayaa ka walaacsan caruurteeda banaanjooga ah ee aan haysan hoy, cunto, biyo iyo daryeel kalaba, balse hoy la-aanta ay u sii dheertahay cunto xumo maadaama uu dib u dhacay raashinkii loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Waatan hooyadan qaxootiga ah oo bulshada ka codsatay in laga gacan siiyo hoy ay caruurtooda ku noolaadaan.
Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Qoyskan guriga deynta looga qaatay aan ahay hooyo Soomaaliyeed aan ahay. Marka gurigii maxaa ida banaa cilaan fadhinaa oo orax ah. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa si oo islaanimo ah inay igu gargaaraan. 12 cunug waa ilmaha oo raashin loo haynin, gurina aan u haynin. Ilmaha badi waaba ooyeenba si guriga nala warwareegi karaa ay u ooyeen. Marka waxaa ahay hooyo Soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay. Ilmihii 12 banaan la fadhiyo, muslimiinta inay ii gargaaraan aan rabaa.
Waayahay hooyo, waa arrin xanuun badan. Waana kula qaybsanayaa xanuunka aad dareemayso. In fariintaada hooyo codsiga oo xoojinaysa maxay tahay?
Codsigaas waxaa iigu dhib badan gurigii oo deynta la iga qaatay. Gurigii 15 sano ilmihii ku jireena lagala wareeyay. Haa, cunugii ku dhashay ku qaan gaaray. Intee 6-7 cunug amar aan ku dhalay, cunugii ku dhashay wuu ku qaan gaaray. Yaa deyn la iga qaatay oo maxay aheyd oo banaacada dadka aan ila dhashayna waa dad sabuulo waxba haysanin oo waxna maanta ay awoodi karin oo iga dhiibi karin. Marka dhibkaas ay ahaayo banaacada oo haddana guri laheen oo buush laheen oo ilmihii alaabti intaan qaaday meesha aan la fariistay, raashin aan haynin, raashinkii 10 bari kadib yaa haddana la feeli la dhahay. Dhibkaas ay ahaayo ilmihii guriga waaba diideenba 5 cunugaan ka nooga guriga ridiisi hadda alaanka ay fadhiyaan oo gurigan albaabka waaba la qufulin. Saasa marka dhibkaasa ay haaya muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Waa umaasantahay maam dhibka la ka qaada. Aad bay umaasantahay. Taasna waxay ahayd Faadumo Olaad oo ah hooyo qaxooti ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Xalwo Faarax Ciise oo gudoomiye ka ah xaafadda ay qoyskan ku nool yihiin ayaa sheegtay in dadaal badan ay u galeen si loogu gurmado qoyskan, balse waxay sheegtay in qoysaska qaxootiga ah aysan iscaawin karin maadaama dhammaantood ay yihiin qoysas dhaqaale ahaan aan waxba isdoorin.
Waxaan ahay gudoomiyaha Hasigis. Qoyskan wallaahi waa qoys weyn. Horta markii loo fiiriyo xeryaha qaxooti, waxay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda macnaha ku nool. Ilaahay kuma samadiido walaalow. Waa dadka xoolaha qalqalay ahaayeen oo intaas xuka raadiya ilmahooda inay macnaha waxbarashada iyo diilay kuusimu ka caawiyaan raashinka. Saad ogtihiin ba xeryaha hadda wax lagu haayo weyn ma lahan. Waxaa loo joogaa waxbarashadaas iyo biyaha yarkaabay ahayn. Biyuhu hadda inta badan ba ay qiilqiil galaan. Wax kaloo maanta caawisa oo maanta qaxootiga lagu haayo waa yar yihiin. Marka reerka intaas leeg odaygii habarta uruq dhaqaaqi jiray. Ilaahay qadartiis walaalow, reerkii deyn baa gashay, lacag baa ku go'day. Waad ogtihiin oo ganacsiga qofka siduu u wado marbuu shilli leeyahay. Marka shil hala dhahay hadii ay ku samagalay maanta reer maanta dad ku tiirsan ama dabad wax looga soo diro ama dad walaal caawiyaan ma ahan waa dad ayagu murqooda markii loo maalaayay dadkii lacagta markay ku go'deen guri yar baa qaxootiga qof walba ka degan yahay oo kikire la'aantaas aa lagu degan yahay waxaan UN baasiisay booskan marka lacagtii waxay dhaheen reerkii gurigii baan la wareegayna wixii kale oo guriga dheeriyana waan in ka rabna marka walaalow saasa jirto hadii ay ku samo ogol yahay marka anaga qaxooti baan nahay maxaan dhaana oo malahan hadii ay ku samo ogol yahay kacadan waan sabaynay inaan dabka u shidno waan damacnay laakiin dabkii muxuu tarahayaa hadii reerkii dab hadii maanta qof maanta aad u shido biri uma shidi kartaa anaga baa la qaxooti ah waanaanay dhibaysaa dadkan waa dad walaal ah oo dad masaakiin ah waa dad hadii ay ku samo ogol yahay aan waxba haysanin maanta hadii la yiri hadana banaanka la dhoobaya gurigoodii baan la wareegayaa hadii la yiri wayna danaqday oo dhibaatay nagu noqotay markii hore guri baa la bixin jiray markii hore musqulaa la bixin jiray qaxootiga waa la ogaan jiray hadda waxaas ma jiraan waxaas hadda ma jiraan qof walba meeshii adiga shalay UN ku sii ku metid waa hadii ilaahay hadii la kugu nabad yelo nabad baan ku haysanaa ilaahay nabadaas noogu siyaadiyo qof walba meeshiisa inuu ku midido oo meeshiisa ku dhaga weeyaan marka walaal macaan hadii ilaahay kuu samagul yahay waxaan marka aan codsanaynaa codsi ku nahay haddaan nahay dad muslimiin ah haddaan nahay hadii ilaahay kuu samagul yahay dad qaxooti oo meeshaan jooga dadka walaalaha ah oo hadii ilaahay kuu samagul yahay dadka taakuleeya oo ilaahay wax siiyey oo sadaqada la baxa oo muslimka ilaahay taakuleeya inay reerkaas islaamka ah ay u soo dhiidhiyaan oo deyntaas ka bixiyaan hadii ilaahay kuu samagul yahay xoolo ma haystaan ay deynta ku bixiyaan walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanaynaa reerkaas inay garab siiyaan sanayna insha Allahu bi idnillahi kariim ilaahay waxay siiyaan ilaahay ha kugu soo sahlo ilaahay ha siiyo insha Allahu bi idnillahi
aad uma santahay taasna waxay ahayd xaluu faarax oo kamida gudoomiye xaafadeedka xariyaha qaxootiga oo noogu warantay gudaha xariyaha waaxgaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sala wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadumo faarax xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeeldheer ciyaarta saarka oo aan ka waraystay xiisaha ciyaarta saarka iyo kaalinta uu saarku kaga jiro ciyaar dhaqameedka soomaalida waxaad kale oo maqli doontaan dadka deegaanka ah ee ku nool xerada xagardheer oo soo dhoweeyey barnaamij ay dowladda kenya faraha qaxootiga uga bixisay kumanaan dhallinyaro deegaana oo hore u galay faraha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga faadumo faaraxayd haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal faadumo faaraxareed waa hooyo dhaqanyaqaan oo ku xeel dheer ciyaarta saarka oo ka mid a ciyaar dhaqameedyada soomaalida faadumo oo berisamaadkii ka mid ahayd haweenkii caanka ku ahaa tirinta midhasuugaaneedka saarka ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga la ciyaaro ciyaarta saarka
saarka horta aroosyaha la ciyaaraa rag iyo dumarba way ciyaaraan bilcaanta way heesayaan wiilkii bay ammaanayaan gabadhii bay ammaanayaan ciddii bay ammaanayaan xoolihii bay ammaanayaan cidd haddee taajir tahay oo geel ay leedahay geelaa laisugu faana soomaalidu geel bay aada u jeceshahay geelaa la ammaanayaa waxay leeyihiin nimaan geel lahayn ma guuro gadaal uma dhaansan karo ma guuraay geedi dheer waan guurnaa geedi dheer gadaal waan u dhaansanaa waan goynaa webiganaan bay leeyihiin gabdhuhu raggan waa bururayaan bilaawa isku durdurayaan haddaad burursood butaanta haddaad bawdada isgoysa bilaawaha dhiig u yeesho boray kuu badani mayso bilcaanka ugu raaci mayso adaa boosoobi maayo bay gabdhaha leeyihin ragga waa bururayaan marka arooska waa la isku ballansadaa saarka waa la isku ballansadaa habarti baa laga baqayaa odagii baa laga baqayaa waxaan isku dhaqankan hadda jiri ma jirine taleefonkan iyo hoogaan ma jirine wiilka iyo gabadha maanta geeri dhexdiisa iskusoo arkayn duurka xaggii istaagaysaa gabadha wiilka uma dhowaanayso xaggoo kale ka istaagaysaa waa ka fogaanaysaa markay ka fogaato xagga ee tagto abbaay inaan kula hadlaan rabaah ila hadal abba waa ila hadli kartaa ada dhowr bilood ilaa sanad haasaawahaasaa soconaayo haasaawaha iyo guurka waa kala horeeyaane haasaawahaasaa soconayo waa la shukaaminayaa waa loo sheekaynayaa hadda wakaasaa xuleeyahay aniga hada geel baan ku seenayaa maxaa la dhahay wax fiican baan ku ogadaaya arooska rtigeen baan qalaayaa kiilka waa soo badanayna arooska waa soo badanayna afaraale oor ku keene afar wiil ha ku ulqaado baalali arooska afar ood jabeysa waay ulagween ha kaa aduudmo bay leeyihin fiida markii la dhaalay marka fiida markii la qaaday mid baa marka asagoo aroos qabo baa wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey show wax fiican buu sameeyey wax fiican waa la geeyey show laab miyaa la geliyey maxaan ka aqaan adi laab baa la gashay ma ogi wixii wuxuu yiri goosaarta gaaga waay garoor noola soo gadyeed buu leeyahay adiga marka saasuu ahaa waa la sheekaysan jiray waa la sukaansan jiray waa la isla hadli jiray waa la isla arki jiray gabadha waxay leedahay wiilkan wuxuu leeyahay guga ha da-o guga markuu da-o oo geel iyo geesla uu dhalay dhaheen gu iyo goof geed iyo god god iyo goof biyo galaan baa la leeyay guweyne markuu onkado geel geel iyo geesla dhalo go iyo god iyo goof biyo galaan markaas waa marka guurka uu diyaar ka yahay
galo marka la isku yimaado saarka wuu noocyo badnaa mararka qaarkood midhaha la tirinaya waa faan sidaa sheegtay mararka qaarkoodna waa haasaawo iyo kaftan marar waxaa jirta laysmaagayo gabadhu wiilka ay leedahay ima geedid iyo kuma rabo iyo waliyana isma guursadaan ay cayrinayso maxay dhahaysa markaas
ha markaas waxay leedahay aniga hadda isma guursano mana isgeyno waxaa weeye cidda isguursanayna ma tihid abaay leey uujiyow abaay iyo arima raacay aslaaxa beereed ma fale ku te abuurkuma rida aseenda aduulada irir dhabow islaanka irmaanka siiya ku te agtaayna abaar ma taallo ku te eelooy nimankii lahaa asliga nimankii ahaa iyo waxaanahay aarka sare ku te waxay leedahay abaay iyo arima raaca ku te aruuriyo aaran geel ku te aslaaxa beereed ma fale ku te abuurkuma rida aseenda gabdhaa inaa dhihi jira anagaa dhihi jirnaba abaay iyaare ma raacay aslaaxa beereed ma fale abuurku ma rida aseenda adoolada irir dhabow ku te islaanka irmaanta si geel badan oon guuri karin hal gaafan oo gibila weyn ku te guhore lagu guri gabaan ku te hal gaafan oo gibila weyn geel badan oon guuri karin hal gaafan oo gibila weyn garuun aan lagu kareen garuud geeda haluleysa guryahaynaa laga helaa waxaan nahay gaanka sare ninna manama gaari karo kute waa gabaysa ida isfaanaya ciddooda faanaysaa marka kute bilaawaha wiilashaayna kute bal iyo coos lagu majaro barcaawaha wiilashaayna kute bal iyo coos lagu majaro raggaa lagu beer jaraayo baruurtaa lagu cunaa kute borey baalbaaliyow kute nirgaha baarka u dhilow bah iyo beeri cuydisow bilaawa xir quruxsan dhow bari sadi buul ma galo kute bilaawaha baraq ma sure borey uma dira bilcaan kute bun ii soo diba ma dhaha kute nirgaha baarka u dhilow bilow buruur dheerida oo bilow buruur dheerida ma buur baad saaran tahay kute waa kukaa wiilkaasi gabadhaas ma daaynay asagan waa un daba taagan waa un daba rooray waa un daba rooray la daba rooray waa un isguursan doonaa laga yaaba inay diido laga yaaba inay ogolaato inay ogolaato inay u dhowdahay
gabadha iyo wiilka isguursanaya oo xafladooda la imaaday in la isfaanin jiray gabadha wiilka qiimaheeda waxaa laga hadli jiray gabadha in lala dardaarmi jiray oo lala jiray salaalay gurayaan lagaa burburinaya saan la samaynay naag xun ha noqonin maxaa ka madaxa
gabadha waxaa laleeyahay inaag wareegto wargalaa fartoona ay feejigno feera adag lahoo yayan firaqooyin ku laaban laba farood naag xun waa lagu dulo waayadaahaba noqo bay dhihi jireen fartoona ay feejigno feera adag lahow yayan firaqooyin ku laaban laba farood naag xun waa lagu duloo waayadaahaba noqo gabadha waxaa lihi jiray ragga xeerkiis ma taqaanayey ragga xeerkiis xabadkaa loo dhul dhigaayey xamxamaa loola hadlaayey ragga xeerkiis ma taqaanayey xusulkaa loo dhul dhigaa xabadkaa loo dhul dhigaa xasilaa loola hadlaa baa la dhihi jiray wakaasaa
heesiisu intuu leegyahay marka la ciyaarayo xiisaha dadka haya iyo sida loo rabo
xiise badan buu leeyahay oo hadeer hadda anigaan weyn aan gumta maqla meesha gumka yarta anigaan weyn hadda dhegtaan u taagayaa xiisaha waa la isu imaanayaa waa la sabcinayaa waa la mashxaradayaa waa la tumayaa waa la bururayaa waa la isu imaanayaa aad buu xiisad weyn u leeyahay oo wacan oo wanaagsan hadda waagaasuna dalka fiicna oo dadka fiicna oo wax walbana saan ay ka fiicnaayeen waxaan hadda hoosta laga siis ka soo gelaya kushiishnayaa kushiish kushiishnayaa kushiish laley ma aheene waa la boodboodi jiray waa la ciyaari jiray oo ciyaarta ciyaar aada xiisad u lebay ahayd
waxaan ku arkaa dhulkan weliba gaar ahaan deegaanadan waamo dad badan oo gacmaha mindiyo kule oo mindiyihii ay laleeyahay saar bay burureen waxaa laygu maqaalaa in gabdhuhu ay dhihi jireen adigu bal dhiig iska keen dhiig iska keena jiray arrinta waxay ka sheeg
ayakadhahay haduu bururka run yahay baftada weyn boodka saar bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen gabdhaha haduu bururka run yahay bilow bawdada isgooy bawdada weyn qaar ka gooy oo bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen tan kalena waxay dhahaysaa dad barotood butaan dad bawdada isgooyso bilaawaha dhig u yeesh bilaanka ugu raacimaysa booray ku badanamayso adaa boosoobi may dhig jireen wubura ayaa ninkii too burro oo iswaalba waa waa ururka isla dhacba haday kor u boodaale lagdame ba maxaa lahay lelek dijir raga qaar ka sabarta aan leen qaarna hada sabarta leen wax iska reebi jiray markaas ma la feysanaayo waa loogtaa sidii libaaxay marka saarka waa fiicna
taasi waxay ahayd Faadumo Faarax xareed oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweeska dhadhaab ee toddobaadkan dawladda Kenya ayaa soo afmeertay barnaamij markii labaad ay kumanaan dhalinyaro deegaana uga saartay faraha qaxootiga oo ay hore u galeen dhalinyaradan ayaa waalidintood ka diiwaan geliyeen xeryaha qaxootiga xilliyo ay abaaro ba'an ku dhufteen deegaanada ka agdhow xeryaha qaxootiga dhalinyarada oo dhibaato dhinaca dhalashadoodii kenyaanimo ah kala kulmay faraha ay galeen ayaa soo dhaweeyey fursadda faraha looga saaray sida uu sheegayo Cabdulqaadir Deerow Sayax
waa fursad aad u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinayna haddaan dhalinyarnahay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno dowladda Kenya iyo hay'adda UNHCR ee waa arrin fiican oo aad aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helnay inay nagala bixiyo ee saadaradeed waxaan leenahay dowladan oo u mahadcelinayna
Shafiic Awl Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay inay ka dhalinyaro ahaan ay dhibaato badan ku qabeen faraha qaxootiga ee ay galeen
oo fursadaas waa fursad aad u qaali ah dhalinyarada sad u tahay waxa waaye farabixinta aad ayay ugu fiican tahay sababtoo ah faraha qaxootiga aad ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxa waaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursadda ka faa'iideystaan aadna waan u soo dhoweynayaa
warsabe Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyaro ka faa'iideysatay wareegii hore ee farabixinta ee sanadkii 2019 waxa uu ka hadlayaa waxa ay fursadan ka dhigan tahay dhibaatada uu kala kulmay faraha qaxootiga ee uu galay
horta maadaama markii kuwaad ma hadda ay bilaabatay faraha bixinta oo maartay oo farabixinta qaxootiga oo dhalinyarta ama deegaanka ahaato ama qaxooti ahaato hadda ma bilaabanin waa markii labaad markii kuwaad hadaan ku bilaabo waxay bilaabatay 2019 dad badan ka faa'iideystay insha Allah yaani in kuraad la kamid ah ma garatay waxayla been ay leedahay ma arti caqabado fara badan soo marnay intaan sharci maalka dalka aan qaadanin Kenya inta koor caqabado badan ay leedahay markii aan qaadanay kadib caqabadooyinka fara badan la kulmeenay way naga yaraatay waayo qof dhalinyaro tahay oo horjeed leh waxa leedahay waxa rabta inaad mustaqbal aad u bisato waxaad u baahan kartaa passport oo baahan kartaa ma haysatid waxa subinaysa ma garanaysaa marka
Cabdi Dhoobo oo ka mid ah waalidiinta deegaanka ayaa sheegay in farabixinta ay uga baxayaan culaysyo dhinaca sharciga oo ay kala kulmeen faraha qaxootiga ee dhalinyaradoodu galeen
dadkii deegaanka ahaa oo Kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkana waxaa keenay faraha qaxootiga la galay marka hadii ka baana aad qabtay ka baanihii kuma soo baxay waxaa lagu leeyahay faraha qaxootiga ku jirta marka hadii ay ma taqaana dibadijin ay noqoto waxa lagu dhahayaa waxa leedahay martaana faraq waxa ku jirta qabana leedahay marka waa maxay marbaan aad u rafaadno oo qaxootina noqon wayne maxay deegaan noqon wayne marka aad baa rafaadnay
Cabdi waxa uu sheegay in odayaasha deegaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen sidii dhalinyarada deegaanka looga bixin lahaa faraha qaxootiga ay galeen taasi oo sida uu sheegay ugu dambeyntii ay ku guuleysteen
marka dood dhar kadib farabixinta ay maatay marka dadkaanagii oo ma taqaanay kibaanihii oo ma taqaanay maxaa waayay yaa kibaanihii yaa si fiican u heleen markii farahi laga bixiyay marka haddana dad badan baa haray oo ma taqaanay waxa wadi meesha ku haray oo fursad aan u helin inay ma taqaan kibaanihii soo baxdo maanta waxaan filayaa hadii ay dadkii ay ma taqaanay waxa soo noqoto farahi soo noqdeen oo farahi laga saaro in kibaanihii toos loo dhan la wada helayo oo ma taqaan cariiri aan ma taqaan oo qaxood ma taqaan ay kibaane inuu san imaaneen ba ma taqaan waxa hayay aan igala muuqataa meesha kibaanihii buu filayaa oo sharciga dawladda ma taqaan iyo xaq ee oo ma taqaan dawladda ku lahaa yuu filayaa
dhageystayaal inta ayuu inoo ogey yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiin san dambe aan la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaas aanan ka bixin ana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal, tan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono. Waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff.